Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю дорогих слухачів Радіо Марія, 16:00, і як завжди, ми в цей час маємо час науки церкви. Катехеза денна стартує з оце Ципріаном Чопом. Вітаю отця. Звідки тепер ви з нами тепер єднаєтеся? Отже, ви в Україні?
Вітаю Максима, вітаю студію, вітаю всіх слухачів. Я вітаю вас сьогодні з Полтави. Ага. З моєї парафії, де я працюю, Полтавська область, далекий схід, Харківська, Запорозька дієцезія, але я з вами є духово і через Skype. Вітаю вас.
Вітаю. Отже, вже десь близько року ми маємо цикл катехез, присвячених Діві Марії разом із вами. І до чого ми сьогодні дійшли? Що розглядаємо? Також в контексті ми маємо цю маріологічну катехезу, то сьогодні не можемо не згадати дату, котру греко-католицька церква сьогодні має. 28 числа це є день Внебовзяття або Успіння Пресвятої Діви Марії. Тому за нагоди під час цієї катехези вітаємо всіх. А тепер отже про назву.
Так, слава Ісусу Христу ще всім раз. Ми вже в наших катехезах дійшли до теми дівоцтва Марії. Останній раз ми трошки більше говорили про об'явлення, про Фатіму, але повертаємося до нашого головного нурту катехез, тобто наші лекції маріології, деякі може бути важкими для деяких слухачів, але це є власне те, що Церква навчає, щоб ми знали точно, детально про нашу матір Марію, якої урочистість сьогодні греко-католики відзначають, православні, а ми це теж недавно відзначали, Успіння Богородиці в Небовзяття. Це якби вже останній акорд, так можна би сказати, життя Марії, останній момент укоронування Марії на царицю неба і землі, власне, в небі, куди взяв її Ісус Христос. Але ми йдемо сьогодні в нашій катехезі до ще початків життя Марії, бо це такий найважливіший час, ці перші розділи Євангелії Святого Луки і дитинство і Марії, і Ісуса, особливо Боговіщення від людини Святої Єлизавети, там є наше джерело маріології. Тому запрошую всіх до молитви на початку, щоб Марія, завжди діва, наша Ісусова і наша матір, допомогла нам випросувати нам благодать доброї катехези. Сьогодні пропоную як молитву, таку стародавню християнську молитву «Тота пульхра, вся прекрасна ти, о Марія, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». Вся прекрасна ти, о Марія, вся прекрасна ти, о Марія, і немає в тобі плями первородного гріха, і немає в тобі плями первородного гріха. Ти хвала святого міста, ти радість вибраних, ти слава нашого народу, ти притулок грішного люду. О Марія, діво розсудлива, мати ласкава, молись за нас, заступись за нас перед Господом Ісусом Христом. Як я вже сказав, а слухачі пам'ятають, надіюся, ми йдемо таку схемою, можна сказати, що перший крок учинив Марії Бог, покликавши її до великого завдання, найбільшого завдання, яке людина отримала від Бога, це є Боже материнство. І Бог, щоб Марія добре виконала це завдання, обдарував її різними дарами, як, наприклад, дар непорочного зачаття, святості протягом всього її життя. Таким даром є теж дівоцтво, тобто незайманість. Це дівоцтво в значенні, що вона була лише для Бога, для Господа, своєю душею і своїм тілом теж. Так що ми сьогодні теж про це скажемо, що вона отримала від Бога натхнення, щоб присвятити теж своє тіло Богові, як діва незаймана. Теж не можна сказати, що незамужня, тому що у Марії був муж, чоловік Йосиф, але їхнє подружжя було таке надзвичайне, особливе. Так, за хвилинку до цього повернемося, але власне ця схема наша, що Бог кличе Марію, а другий крок – Марія відповідає на запрошення Бога, на покликання Бога і її заслуга в цьому, що вона погоджується у вірі, що вона має цю віру. Самодівоцтво, про яке ми тепер говоримо, це теж є, крім того, що дар Божий, то і відповідь Марії на цей заклик Божий. І Марія всім своїм життям, не лише народженням Ісуса, але всім своїм життям відповідає на цей Божий заклик і співпрацює з Богом. І це є її велич, що вона не є такою пасивною, пасивним якимось інструментом в руках Божих, і Бог все робить з нею, що хоче, а вона нічого не робить. Навпаки, Марія дуже активно, добровільно, всім своїм єством, всім своїм життям відповідає на цей заклик Божий. І на кінці свого життя, то вже так про сьогоднішнє свято в традиції східній, отримує цю нагороду, що взята є до неба, там, де її син Ісус, щоб бути дуже близько нього, так як була тут на землі, дуже близько нього, то щоб і в вічності теж була близько нього і разом з ним царувала, як цариця, як матір цара. У нас теж недавно ми святкували тиждень тому цей спомин Божої Матері Цариці. Добре, дорогі друзі, хочемо власне зглибити цю тему дівоцтва, які ми вже торкнули цю тему. Сказали, що Марія була дівою, що завдяки цьому вона могла більш повністю відповісти Богові на його заклик, на його на цю місію Божого материнства. І це трошки так протиречить з одного боку материнство, а з другого боку дівоцтво, як це можна поділяти, розділити такі дві протилежні, по-людському протилежні речі. Но ми молимося до Марії часто як діво, як мати. Навіть тільки що в цій молитві вся прекрасна була. Діво розсудлива, мати ласкава. В літанії до Божої Матері Лоретанській також є багато цих закликів до Марії як до матері, а потім є теж чимало закликів до Марії як до діви. І почнемо сьогодні від того, що Марія сама вирішила, постановила в якомусь моменті свого життя стати дівою, бути дівою стати, бо людина є на початку свого життя дівою завжди, але потім, як входить в подружній зв'язок з кимось в подружньому житті, в сімейному житті, вже не є дівою, а є дружиною, є матір'ю. Тим часом Марія, вона вирішила, обіцяла Богові таке життя, що не буде жити статевим способом, статевим зв'язку з кимось, щоб якби віддати Богові теж все своє тіло, все своє життя. І тому до ангела, який приходить в Боговіщенні, до ангела Гавриїла, Марія каже, звертається з таким запитанням, коли почула пропозицію від Бога у самі ангела, питається, як же це станеться мені, якщо я не знаю мужа, не знаю чоловіка? Це питання є для нас, як так добре подумаємо, дивним, бо, по-перше, Марія мала вже нареченого, чи навіть чоловіка, там були ці етапи подружжя. Це був цей перший етап, що вони вже були одружені, але ще не жили разом. І це був, власне, Йосиф. Але Марія вже тоді, вже раніше, якось мусила вирішити і обіцяти Богові це дівоцтво. І каже, я не знаю мужа. В значенні біблійному знати мужа, знати чоловіка – це є жити статевим способом з чоловіком. І Марія, власне, цього не мала в своєму житті і не мала наміру мати. Тому питається про це. І Далі ми пам'ятаємо ці історії жінок в Старому Завіті, які мали чоловіків і жили статевим життям з ними, але не мали потомства, не мали дітей, були неплідними. І це для них була дуже велика проблема, нещастя. Але до них приходив Бог, приходив ангел, і завдяки Божому втручанню, Божої допомозі, вони ці часто вже літнього віку, ці жінки неплідні, отримували потомство, але способом природнім, способом таким, власне, як в подружньому житті, через статевий акт подружній. І Бог просто відповідає на їхні молитви, на їхнє прагнення і дає їм таким нормальним, правда, природним способом дітей. Але це був, звичайно, якийсь чудовий спосіб, тому що вони були неплідні. Тут ситуація Марії інша. Вона є молодою жінкою. Вона лише починає життя в подружжі з Йосифом, але це таке надзвичайне подружжя, власне, що вони вирішили стриматися від статевих відносин, тому що вона вирішила бути дівою. І тому приходить ангел і це говорить, а Марія так питає. Це є ситуація трошки інша від тих жінок, хоча якось відповідає. Сенс є схожий. Тому що є це якесь протиріччя. І, власне, це прагнення Марії і ця постанова, обітниця, щоб зберегти дівоцтво, як плід любові до Бога, здається становити перешкоду до цього материнства, що Бог через ангела її обіцяє. І ми могли би теж, коли чуємо ці слова, могли би теж подумати, що вона говорить, Марія говорить про цей момент теперішній її життя, що до цих пір, дотепер вона є дівою. До цих пір вона не мала чоловіка, не мала цих відносин з мужем, з чоловіком. Але так насправді контекст, в якому вона завдає це питання, як це станеться, якщо я не знаю мужа, ці слова підкреслюють як теперішній стан дівоцтва Марії, так і волю, намір, щоб залишитися дівою, щоб бути цією дівою надалі. Це вираження вжите Марією, така форма, власне, дієслова в теперішньому часі, дозволяють зрозуміти, що цей її стан, цей намір має тривалий характер і буде незмінена. Це підкреслюють і біблісти, це підкреслюють богослови. І коли Марія якось питає про цю проблему, про цю перешкоду, бо це була якась, правда, перешкода, Марія не хоче протиставитися, заперечити Божому наміру, Божому плану, але вона, власне, показує, що вона готова підпорядкуватися Божому плану, так, як Бог цього захоче. І, власне, завжди діва із Назарета, Марія, жила в гармонії з Божою волею і тому теж вибрала життя в дівоцтві, щоб подобатися Господу. Її постанова збереження дівоцтва допомогла їй підготуватися на прийняття Божої волі всім своїм «я», всім своїм людським, жіночим «я», єством. І Це була її відповідь віри, яка дозволила їй досконало співпрацювати, співдіяти з Божою благодаттю, яка її попереджала, яка її зміцнювала, вела. І це теж показує її вразливість, її відкриття на діяння Святого Духа, як це навчає власне, про цей момент Папа і Святий Йоанн Павло ІІ в енцикліці «Redemptoris Mater», в цій енцикліці про Божу Матір. Так що дівоцтво приготувало Марії на те, що була більш вразлива, більш чутлива на Божу волю, на Боже Слово. Деякі люди, вони заперечують такому способу пояснювання, толкування цього моменту в маріології і кажуть, що це є мало правдоподібне, що Марія так вирішила, щоб бути дівою, щоб не жити з чоловіком, тому що в єврейській культурі дівоцтво не було популярне, навіть не було вважане як чеснота, як цінність якась, як ідеал моральний. Навпаки, в Старому Завіті є різні історії, різні моменти, які якось нам пояснюють, що дівоцтво чи брак співжиття, брак відношення статевого до з чоловіком, це є якась ганьба, це є якийсь власне щось поганого. Ну, наприклад, є такий епізод, така історія з книги суддів Єфте. Був такий Єфте, один з цих суддів, який врятував Ізраїля, і після перемоги він дав шлюб, обітницю Богу, таку не дуже мудру обітницю, що він пожертвує людину, яку першу зустріне, вб'є просто її для Бога. Це так ще примітивний спосіб розуміння, але вони так тоді розуміли це і якби хотів так Богові відв'яжитися за перемогу. Но першу людину він зустрів свою дочку, коли приїхав додому, і ця дочка Єфта, вона була дівою, незамужньою. І перед смертю вона пішла оплакати своє дівоцтво. І вона жаліла тому, не що піде на смерть, але тому, що вона не мала мужа, чоловіка. В книзі суддів в 11 розділі, це можемо цю історію про дочку Єфта прочитати. І євреї ми теж вважали вони, що тому що Бог, який створив чоловіка і жінку, сказав, будьте плідні і множтеся, що подружжя власне було найкращим, таким найвищим станом життя. Це є для жінки природне якесь покликання, щоб бути жінкою, дружиною, щоб бути матір'ю. І що це є її натуральне природне покликання, так само материнство. І зв'язані з материнством страждання, про що каже книга «Буття» після гріхопадіння, так, власне, Бог звертається до жінки, що ти будеш родити діти в болях. Але, хоч такий контекст є в Старому Завіті і в єврейській культурі, треба зрозуміти краще цей контекст, в яким дозріло рішення Марії. І, наприклад, не всі знають, що в періоді, який безпосередньо попереджував Марію Ісуса в тому останньому столітті до нашої ери, в деяких єврейських середовищах відносно до дівоцтва, до такого стану життя, став більш позитивним. І, наприклад, була спільнота есенців, які теж жили в целібаті, жили в Кумран, там власне, мали практику, зберігали практику целібату, життя самотнього, без жінки, без чоловіка, бо це були і чоловіки, і жінки, які там жили в цій спільноті, такі аскетів. І вони хотіли через стриманість більше віддатися Богові. Також в Єгипті була спільнота жінок, яка якось відносилася до цієї духовності есенської, есенців, і вони також були стримані в цьому сутєвому житті. І вони, ці жінки, яких називають терапевтками, терапевтки, вони належали до секти, про яку пише Філон з Олександрії. Вони передусім молилися, споглядали, медитували і пошукували мудрості. Це такий їхній був спосіб життя. Мабуть, Марія не знала цих єврейських спільнот релігійних, але є, наприклад, факт, що Йоанн Хреститель жив, правдоподібно так було, що був неодружений, що він жив в целібаті, і спільноти його учнів Йоанна Хрестителя, целібат був в поважанні, був практикою і був цінністю. Це був спосіб життя, до якого вони відносилися з повагою, з пошаною. І це може теж нам допомогти зрозуміти, що постанова Марії, щоб зберегти дівоцтво, якось вписується в той новий контекст культурний і релігійний в Ізраїлі в тих часах. Так що, коли ми так роздумуємо над цим надзвичайним досвідом діви з Назарету, ми не повинні теж якось узалежнити її рішення Марії, щоб бути дівою від зовнішніх впливів, від ментальності інших людей, навіть цих спільнот релігійних, побожних, які там тоді творилися, жили в печерах на пустині. Але це Бог безпосередньо якось впливав на її думки, на її рішення. Від початку свого життя Марія отримала надзвичайну благодать. І ангел власне про цю благодать каже, коли приходить до Марії, благодаті повна, радуйся. Вона була обдарована надзвичайною благодаттю, надзвичайною святістю. І як ми вже про це говорили, церква від самого початку пояснює це слово благодаті повна як привілей непорочного зачаття. І ця благодать, щоб вона була без гріха, без якоїсь моральної скази, пороки, це впливало теж на її рішення, на її розуміння, на її відношення до Бога, на її духовний розвиток. Тому треба нам прийняти, що Марія вибрала ідеал життя в чистоті такої дівочої, в дівоцтві, завдяки надзвичайному натхненню від самого Святого Духа, який потім в історії церкви буде вести багато, незлічену кількість жінок і чоловіків дорогою чистоти в різних чернечих орденах, в різних законах, в конгрегаціях, в згромадженнях, так як маємо безліч черниць, ченців, які живуть чи священників в целібаті для Царства Божого, бо Бог їх надихає до цього, і так само ми приймаємо, що так само натхнув Марію, діву з Назарета, щоб, власне, присвятила Богові своє дівоцтво. Надзвичайна була присутність благодаті в житті Марії, вона, власне, якось розбудила в неї прагнення дівоцтва, збереження цього дару незайманості. Вона була наповнена від самого початку свого життя надзвичайними Божими дарами, і тому вона хоче віддати Богу цілу себе, душу і тіло, власне, як відповідь на цей Божий дар, на це Боже покликання, тому, власне, дівоцтво. Прагнення життя в дівоцтві це є теж якось співграє, підходить до цього ідеалу в Богості, що вона хотіла бути в Бога перед Богом. Ця вбогість, вона вже в Старому Завіті має велику цінність перед Богом. Є схожа на чесноту, смиренність і покори. І Марія цей ідеал хоче прийняти своє життя, приймає його і хоче вбогість, тобто я зрікаюся різних матеріальних цінностей, багатства. Марія зреклася материнства. Вона, вибираючи дівоцтво, зреклася материнства, великого, великого багатства жінки. Це багатство дуже було в ціні і в пошані в Ізраїлю. Тому Марія, як каже нам Другий Ватиканський Собор, займає перше місце посеред покірних і вбогих Господа, які з довірою очікують від нього спасіння і отримують його. Але Марія, яка стоїть перед Богом в своїй вбогості і прагнучи плідності, лише духовної плідності, як плоду любові Бога, в момент благовіщення відкриває, що Бог міняє її вбогість в багатство, а вона стає дівечою, матір'ю Сина Божого. Матір, але в дівоцтві починає цього сина і народжує його. Потім відкриває також, що її материнство має огорнути всіх людей. Всіх людей, яких її син прийшов спасти. Так що тут так я хотів сказати щось про це рішення Марії сьогодні, що чому вона вирішила бути дівою. Коли це було, не знаємо. Немає цього моменту описаного в Біблії, немає цього, це була якось її особисте натхнення, особисте рішення, і про це євангеліст Лука чи інші євангелісти не написали нічого, але ці слова Марії, це питання, як це станеться мені, якщо я не знаю мужа, воно підкреслює, що таке рішення у Марії було, і воно залишилося на все її життя. То я на цьому сьогодні закінчу цю тему, а на наступний раз вже більше скажу про зразок дівоцтва. Марія як зразок дівоцтва, власне, в церкві для цих всіх ченців, черниць, еремітів, монахів, які, власне, від самого початку церкви були і вирішували жити в дівоцтві, в целібаті задля Божого царства.
Дякую отцю Ципріану Чопу, від якого чуємо зараз чудову катехезу про дівоцтво Марії. Дорогі слухачі, якщо у вас повстали запитання, можете розпочинати телефонувати на наші студійні номери 044-577-5645 або 46 в кінці, 098-650-1860 та 093-272-0745. І ми вже маємо першого додзвонювача. Вітаю вас, будь ласка, ви у прямому ефірі. Алло? Алло, якщо ви нас чуєте, будь ласка. На жаль, ми вас не чуємо, якщо маєте бажання, перетелефонуйте до нас в ефір. Отець, ви згадували також уже Діву Марію як приклад в якійсь мірі чернечого такого шляху, чернечого життя, незалежно чи то чоловіче, чи то жіноче. Ми в історії мали таке, ну, надвідречення, принаймні, історії, наприклад, з Орігеном, так звані скопці, про яких також дуже часто ми чуємо від святих отців. Що ви сказали би про них? Кажуть, що Орігена навіть би церква, можливо, і канонізувала би, якби він себе не оскобив.
Так, ну, Оріген, власне, є прикладом, що самому не треба оскобувати собі, як ви кажете, бо це є вже як якісь фізичне чи медичне, чи якісь втручання, щоб не, знаю, щоб не мати дітей, це є проти природи. Все, що є проти природи, є неправильне, є проти того, що Бог нас створив. Тому тут ми говоримо про таке дівоцтво, про такий целібат, який приходить з серця людини, з прагнення, віддання себе Богові через стриманість, через неодруження, через життя, чи в самоті, чи в спільноті, але природним шляхом. Так що так, церква тут таких людей не буде канонізувати, тому що власне бракує чогось такого, ну якби це є проти природи, а Бог діє в природних межах і теж може робити щось надприроднє, але це він робить вже. Натомість ми, люди, повинні зберігати правила природи і самоокалічення є чимось грішним, чимось злим. Як хтось собі щось поганого робить, що шкодить здоров'ю, чи не шкодить здоров'ю, що щось якось зміняє людину, спотворює. Не знаю, наприклад, як тепер є популярне в деяких кругах, в деяких країнах зміна статі, це є щось страшне. Але люди це роблять, думаю, що це є прикольно, що це є природне. Це є неприродне, це є проти Бога. Він нас так створив, треба нам це зберігати. Тому Оріген – прекрасний письменник християнський, дуже важливі його твори, але він сам, як людина, не є святим і не є для нас зразком в цьому значенні.
Дякую, зрозуміло. Маємо телефонний дзвінок. Вітаємо слухача. Будь ласка, ви нас чуєте. Алло? Алло?
Алло?
Будь ласка, хто до нас телефонує? І ваше запитання. Алло? На жаль, щось не зрозуміло. Знаєте, також хотів ще один приклад для порівняння. От в російській церкві є такий святий Йоанн Кронштадтський. Ось, і як каже історія його життя, в нього була дружина, але вони з нею не мали оцього, як ви розповідали про Діву Марію, котра не пізнала мужа. Тобто вони одне одного не пізнавали. І за вашою характеристикою, от така протилежне також поняття святості, наскільки це вітається? Тобто, чи не є це знівелювання таїнства, наприклад, вінчання, так?
Ну, власне, тут теж питання, як виглядало подружжя Марії і Йосифа. Це не є знівелювання в надзвичайних випадках. Нормально одним з головних метою подружнього життя є відкриття на життя, на дітей. Але в надзвичайних випадках, як хтось хоче Богові це присвятити, свою чистоту, але живучи в подружньому житті, це так зване біле подружжя. Ну, це таки трошки тема спорна, я тут погоджуюся, але це є дозволене. Власне, Марія Йосиф тут є прикладом. Теж прикладом є подружжя, ну, наприклад, вже більш в похилому віці, коли вже ну, з різних причин немає між ними цього фізичного подружнього співжиття, спізнання. Живуть просто допомагаючи один одному, якось підтримуючи. Але що, чи тоді їхній зв'язок це не є подружжям? Є подружжям, є подружжям. Бо вони собі обіцяли цю любов і любов показується в безлічі різних форм, способів. Це цей вимір сексуальний, статевий, теж є дуже важливий, звичайно, дуже важливий, але він не є теж абсолютно обов'язковим в деяких випадках. Ну, власне, як це є задля Бога, задля Його благодаті. Якесь натхнення мусить бути. Теж дозвіл, мабуть, як вже в церкві, то церковної влади. Це є така тема, вже не, що це не для всіх, це є дуже, дуже рідко буває, але, мабуть, цей святий, що ви говорите, то так власне це переживає. І це, думаю, може бути теж прекрасне подружжя, бо вони один одного люблять, допомагають собі. І є теж зразком для інших, можуть теж мати дітей, чи своїх з минулого, там, чи усиновлених дітей, чи служити якось в суспільстві. Є різні покликання.
Угу. Маємо ще дзвінок, сподіваємося, що ви нас чуєте. Будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Слава
Небі. Навіки слава.
Знаєте, отче, я думаю, що Мати Божа може зрозуміти тільки духовно. І тому, хто дуже читає Слово Боже і вивчає його, а не серцем, то того не може зрозуміти. І тому Господь не дав так докладно про матір. Бо, розумієте, вона... Чому ми не говоримо, що вона була жінкою Святого Духа, Бога? Ну, ми говоримо, що Господь є Бог, є Син Божий. Так само вона, як утаємничена. Трійця і вона. Вона по святості зразу вже за трійцею, як говорить у нас у священики. Так воно і є. Тобто тут уже тільки духовними очима можна побачити і зрозуміти її. І навіть те, що написано, і не пізнала, поки не народила, не написано, пізнала, коли народила, розумієте? Ну, і взагалі, думаючи про те, що це за дитина, по-нашому, дитина там 15-літня, яка знала весь Старий Завіт, чи говорила гімн Богові, цитатами із по-нашому, із Старого Завіту. От, хто подібний може бути? І вона не злякалася, не сказала до ангела, хто ти, звідки ти. Вона його прийняла. Таке враження, що вона взагалі спілкувалася за своє життя. От, не перевести.
Дякуємо, дякуємо вам.
Отець, давайте ще один дзвінок і потім відразу на два запитання.
Добре, просимо. Дякуємо, пані Алла, дякуємо.
Будь ласка, ви нас чуєте? Дуже коротко попрошу.
Алло, я ще вертаюся до старого. Як Ефта, Господь повіщав Ефті, що він віддасть той, Господи, Амона йому в руки. От. І він пообіцяв, Ефта пообіцяв Господові, що хто, кого він зустріне після перемоги, і той, тому, того віддасть
йому. Так, ми про це сьогодні говорили. Які є ваше питання щодо Єфти?
Ну, це я питання, як Господь міг допустити, він же знав, що це
так,
буде
ну,
його дочка.
Так, я говорив сьогодні, що це є Старий Завіт, і вони були дуже примітивні ще. Це були дуже давні часи, більше 1000 років до Ісуса Христа. Вони так цього не розуміли, це ще не була моральність християнська. Просто для нього, для цього Єфти, то, що він пожертвує когось, він, може, думав про ворогів, що він якогось амонету знайде по дорозі і його вб'є ще для Бога. Бо це вся війна була свята для нього, для них, що цих ворогів вони вбивали, це як жертвували Богові і цю перемогу хотів пожертвувати. Ну, він не сподівався, що це буде його дочка, а Господь, ну Господь що міг зробити? Він не зупинить, він дивиться на наші чини і так розумів Єфте. Але він не є для нас зразком моральним, хоча показує його таку преданість,
отець,
його лояльність.
Отець, 20 секунд ще на питання пані Алли.
Так, ще пані Алла питала про це, чи духовне, чи не духовне є це теж дівоцтво Марії. Це є фізичне. Марія була дівою, вирішила, хотіла з Божої благодаті, з натхнення таке рішення зробила. І це, як підкреслює церква, було не лише духовне дівоцтво, але фізичне. І вона дійсно мала якусь дилему, питання, як це станеться мені. Але Бог вирішив це питання, і це не була перешкода. Але дівоцтво Марії, як ми вже на останній катехезії говорили, я повторюю, є фізичним, біологічним ціле життя, тобто свою душу і тіло Марія хотіла віддати Богові, і так і зробила.
Я дякую, отче, вам сердечно. Вже практично навіть на підсумок не маємо часу. Прощаємося відразу. Слідкуйте за нашими оновленнями, шановні радіослухачі. Отцю дякую за цю науку.
Я також дякую і всіх вітання з Полтави передаю.
Всього найкращого. З Богом. До наступних зустрічей.
З Богом.